მოგაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით თვირფასო მსმენელებო, დღეს 20 აპრილია კვირა. თბილისის როით საღამოს 6 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. აფხაზი სეპარატისტების განცხადებით გალის რაიონში ქართული უპილოტო მზვერავი საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ერახს ეწვია. ავღანეთ ირანის საზღვარზე შეტაკება მოხდა. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. აფხაზი სეპარატისტების განცხადებით თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჰაერ საწინააღმდეგო ძალებმა ქართული უპილოტო მზვერავი თვითფრინავე ჩამოაგდეს გალის რაიონში. ამ შინაარსის განცხადება აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის მოადგილემ ანატოლი ზაიცევმა გააკეთა რუსეთის ტელევიზიით. ქართული მხარე უარყოფს ამ ცნობას. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივან ნანა ინსკირველის განცხადებით ქართული საფრენი აპარატები არ შეჭრილან საჰერო სივრცეში, რომელსაც აფხაზური მხარე აკონტროლებს. დღესვე გალის რაიონში საფრენი აპარატის ჩამოგდებაზე განცხადება გააკეთა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბახაბშმა, ისევე როგორც დე-ფაქტო ხელისუფლების რწმუნებულმა გალის რაიონში რუსლან ქიშმარიამ. ქიშმარიამ მიუთითა იმ გარემოებაზეც, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის მანძილზე უკვე მეორე ქართული უპილოტო მზვერავი თვითფრინავი ჩამოაგდეს. 18 მარცს გავრცელდა ცნობა გალის რაიონში საქართველოს კუთვნილი ამერიკული წარმოების უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოგდების შესახებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი დღეს მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს. ვიზიტის მიზესად ასახელებენ ერაყის მთავრობის მხარდაჭერას შიიტი სასულიერო მოღვაწის მუყდადა ალ-სადრის შეიარაღებული მომხრეების მახტის არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რაისის თქმით, მას სურს მხარდაჭერა გაუწიოს ერაყის ახალ პოლიტიკურ ცენტრს, რომელიც მიზანშეწონილად მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიკის ინიციატივას. რაისის ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე ალ-სადრი ღიაუმით დაემუქრა მთავრობას, თუ ის არ შეწყვეტს მახტის არმიის წინააღმდეგ ბრძოლას. ერაყში შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით 20-მდე მიამბოხე მოკლეს სუხელ ბაღდადის იმ უბანში, რომელშიც ძლიერი პოზიცია აქვს შიიტი სასულიერო პირის მუყდადა ალ-სადრის მომხრეთა არმიას. საქმე ეხება ამერიკელი სამხედროების მონაწილეობით შეტაკებებს, რომელთაც ამერიკელები სამხედრო წარმომადგენლები ბოლო კვირების მანძილზე ფონზე ინტენსიურობით გამორჩეულს უწოდებენ. ქაბულის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ავღანეთის პოლიციას და ირანელ ჯარისკაცებს შორის შაბათ შეტაკება მოხდა ორი ქვეყნის საზღვარზე. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეტაკება აღირიცხა სოფელ პულ-ე-აბრეშუმში ნიმროში, მას შემდეგ რაც ირანის პატრულმა ავღანეთის საზღვარი გადაკვეთა. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაჭრეს ორი ირანელი ოფიცერი. პროვინციის პოლიციის უფროსის განცხადებით კი სოფლის ერთი მკვიდრი მასწავლებელი სროლის დროს დაიღუპა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. ყირგიზეთში გაურკვეულ ვითარებაში დაეჭრა რუსი სამხედრო მოსამსახურე. ყირგიზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განმარტებით პოლიციამ გამაფრთხილებელი სროლა დაიწყო, მას შემდეგ რაც სამი რუსი ჯარისკაცი არ გაჩერდა საკონტროლო გამშვე პუნქტზე ბიშკეკის მახლობლად მდებარე რუსული კანტის საჰაერო ბაზიდან მიმავალ გზაზე. ამ სროლის შედეგად დაიჭრა ერთ-ერთი რუსი სამხედრო პირი, მაგრამ რუსეთის საელჩოს წარმომადგენელი განსხვავებულ ვერსიას ავრცელებს. მისი თქმით, ოთხმა მამაკაცმა გააჩერა რუსების ავტომანქანა სამხედრო საჰაერო ბაზის მახლობლად, სემა ისინი და ერთაც ესროლა კიდეც. ტაილანდში მოსახლეობას მოუწოდებენ ნაკლები ბრინჯი მოიხმაროს, რათა ტაილანდმა მეტის გატანა შეძლოს საექსპორტოდ. მსოფლიო ბაზარზე ბრინჯის გაძვირებასთან დაკავშირებით, 60-იანი წლების შუა რიცხვებიდან ტაილანდი ბრინჯის მსოფლიოში წამყვანი ექსპორტიორია. და ბოლოს, რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 დღეს ნიუ-იორკში ლოცვას ახავლენს იმ ადგილას, სადაც 2001 წლის 11 სექტემბრამდე ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრის ორი შენობა იდგა. პაპი შეხვდება 11 სექტემბრის ტერაქტების მსხვერპლთა ოჯახის წევრებს და სამაშველო სამუშაოების მონაწილეებს. ტერაქტებმა 3000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ნიუ-იორკში დღევანდელი ცერემონიით დასრულდება ბენედიქტე მე-16-ის 6-დღიანი ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. ترامدი საათი და 5 წუთი ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ძვირფასო მსმენელებო, ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ვირა, ასე რომ სახამოს გადაცემას ტრადიციის ამებ გასული დღეების მთავარი მოვლენების მიმოხილვით გავაგრძელებთ, მათ შორის გამოირჩევა საქართველოსთან დაკავშირებით რუსეთში გაკეთებული შემდეგი განცხადება.
Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал
ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ვლადიმირიძე პუტინმა დაავალა მთავრობის წევრებს დაარეგულირონ ურთიერთობა რუსეთს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის.
ამ განცხადებას ფართო გამოხმაურება მოჰყვა, რასაც უმალე ვილაპარაკებთ. ყოველგვარ სამხედრო პროგრამაში კი მოგითხრობთ ერაყში ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მისიაზე. მას აქტიური სახიფათო საქმიანობის მიუხედავად ცოცხალი ძალის დანაკარგი საბედნიეროდ არ ქონია.
მთავარი მიზეზი ამის არის ის, რომ უზომოდ დიდი დისციპლინა ქართულ ნაწილებში იქ. საუბარიც კი არა იქ რაიმე შეღავათებზე, ნუ ეს სრულიად წარმოუდგენელია.
ერაყის შემდეგ კი მსმენელის ყურადღებას თურქეთს მივაფრობთ. იქ მიმინების დროს მოუწია დღიურის წერა ჩვენი რადიოს თხოვნით სახელმწიფო მინისტრ დიასპორის საკითხებში იულონ გაგოშიძეს.
ყველგან საზეიმო შეხვედრები, ყველგან ქართული ცეკვა. ქართული ცეკვა და სიმღერა ქართველობისა და საქართველოს ხსოვნის შენარჩუნების ერთადერთი გზა ჩალს ჯერჯერობით და მას ხელშეწყობა სჭირდება.
დღეს მოისმენთ ასევე ყოველგვარულ კულტურულ პროგრამას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გასული კვირა მეტად დაძაბული გამოდგა საქართველოს რუსეთის ურთიერთობის თვალსაზრისით. ვითარება განსაკუთრებით გაამწვავა მეზობელი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ოთხშაბათს გავრცელებულმა ცნობამ, რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი მთავრობის მინისტრებს ავალებს დაარეგულირონ ურთიერთობა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკებთან, იმისთვის რომ იქ მცხოვრებ რუსეთის მოქალაქეებს აღმოუჩინონ შესაბამისი დახმარება. გასული კვირის ამ და სხვა მთავარ მოვლენებს ჯიმშე რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
რუსეთის მედიაში გამოქვეყნებული ცნობა, რომ თითქოს და ვლადიმირ პუტინი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების მხარდასაჭერად საგანგებო განკარგულების გამოცემას აპირებდა, გასულ კვირაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მიხეილ კამინინმა დაადასტურა.
Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал
ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ვლადიმირიძე პუტინმა დაავალა მთავრობის წევრებს დაარეგულირონ ურთიერთობა რუსეთს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. დავალება მიმართულია საერთაშორისო სამართლის ნორმების შესაბამისად. ორი რესპუბლიკისა და იქ მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეების მხარდაჭერისაკენ. იგულისხმება თანამშრომლობა ვაჭრობის, ეკონომიკის, ინფორმაციის, განათლების, კულტურისა და სამეცნიერო ტექნიკურ სფეროებში. ჩვენი ქმედება აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ირჩევს საქართველოსთან კონფრონტაციის გზას. ჩვენ მხარს უჭერთ ყველანაირი სანქციისა და შეზღუდვის მოხსნას, რაც ხელს უშლის რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას.
რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ ამ ცნობას მყისიერად გამოეხმაურა ოფიციალური თბილისი. მცოცავი აგრესია, ცინიზმი, საქართველოს საშინაო საქმეებში ჩარევა. ამ და სხვა მსგავსი შეფასებების გარდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რუსეთზე ზეწოლის გაძლიერების მიზნით მეგობარი ქვეყნების მთავრობებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართეს. სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძემ შეხვედრები გამართა ბრიუსელში.
ყველა აღიარებს ამ ვითარების სირთულეს და მიუღებლობას რუსეთის ამ ნაბიჯისა. მე დღეს ასევე მქონდა გრაფიკით დაუგეგმავი მოკლე შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთანაც და მას მადლობა გადაუხადე მისი საკმაოდ მკაცრი და პირდაპირი და ნათელი განცხადებისათვის.
კერძოდ, გასულ კვირაში იაბდე ჰოპს ხეფერმა განაცხადა, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობასა და დამოუკიდებლობას, ხოლო რუსეთის ნაბიჯი საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე მოუწოდა რუსეთის ფედერაციას გადახედოს საკუთარ ქმედებებს საქართველოსთან მიმართებაში. ოფიციალურ თბილისს კი თავშეკავება ურჩია. ქართველი პოლიტიკოსებიც მთელი კვირის განმავლობაში აქტიურობდნენ, მაგრამ თავს იკავებდნენ მკვეთრი განცხადებებისაგან. საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ბაქრაძის კომენტარი.
ქართული მხარე იყენებს ყველა დიპლომატიურ საშუალებას, რომელიც არსებობს შესაბამისი საერთაშორისო რეაქციის უზრუნველსაყოფად. გაეროში იყო ამ საკითხზე მსჯელობა, ალბათ მოისმინა საზოგადოებამაც და თქვენს გასაჯარო განცხადებები, რომელიც იქ გაკეთდა საქართველოს ტერიტორიული ძლიერების მხარდასაჭერად და რუსეთის ამ გადაწყვეტილების დასაგმობად. გარდა ამისა, ჩვენ მოვითხოვეთ გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალური ხდომის გამართვა ამ საკითხზე. ევთოსში შედგა ევთოს ბუდბევის საბჭოს ხდომა, სადაც შესაბამისი განცხადებებით გამოვიდნენ ევროკავშირიც, ამერიკის შეერთებული შტატებიც, სხვა პარტნიორი სახელმწიფოებიც.
დავით ბაქრაძის თქმით, საგარეო უწყება ასევე მოითხოვს ევთოსში სპეციალური მუდმივი საბჭოს ხდომის გამართვას და ეგრეთ წოდებული ბერლინის მექანიზმის ამოქმედებას. ქართველი დიპლომატების ძალისხმევას და საერთაშორისო თანამეგობრობის გამოხმაურებას მაღალი შეფასება მისცა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც გასულ კვირაში გამართულ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა.
ვენანაირი მექანიზმებით ვერაფერი ვერ შეაჩერებს საქართველოს სვლას, გახდეს დემოკრატიული წარმატებული სახელმწიფო და გახდეს ერთიანი ქვეყანა. ვერაფერი ვერ შეაჩერებს ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი გაერთიანების პროცესს. ჩვენ ველით რუსეთის ფედერაციიდან და მოვითხოვთ ყველა იმ გადაწყვეტილების გადახედვას, რომელიც არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ გვინდა არა მხოლოდ განცხადებები, ჩვენ გვინდა სერიოზული დიპლომატიური ქმედებები ყველა ჩვენი პარტნიორის, ყველა ჩვენი მეგობრის მხრიდან. და ჩვენ იმას გამოთქვათ და ველით ამ ქმედებების განხორციელებას უახლოეს დღეებში, უახლოეს კვირებში.
თუმცა რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურნენ სეპარატისტული რეჟიმების წარმომადგენლებიც. აფხაზეთის არაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა საქართველოს მთავრობას ულტიმატუმი წაუყენა.
Если мы не получим завтра до конца дня внятного ответа от грузинской стороны,
თუ არ მივიღებთ ყვალ პასუხს საქართველოს მხარისგან და გაეროს სადამკვირვებლო მისიისგან, იმის შესახებ თუ რა ხდება ჩვენ საზღვრებთან, დავძრავთ სამხედროებს გალის რაიონისკენ. პასუხად საქართველოს მხარე ირწმუნება, რომ ცნობა ზუგდიდის რაიონსა და ზემო აფხაზეთში სამხედროთა კონცენტრაციის გაზრდის შესახებ უსაფუძლოა. სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა განმარტა, რომ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დე-ფაქტო ლიდერებს კრემლი საქართველოს წინააღმდეგ იარაღად იყენებს.
საქართველოს ხელისუფლებას არანაირი შეარაღებული ძალები არც კოდორის ხეობაში და არც ზუგდიდში არ შეუყვანია. რისი დადასტურებაც შეუძლია იქ ყოფ გაეროს სამხედრო დამკვირვებელთა მისიას. ამასთანავე ვაცხადებთ, რომ ასეთი ტიპის განცხადებები, ასევე ულტიმატუმის ენით საუბარი წარმოადგენს ცდელობას, რომ საქართველო ჩაითრიონ შეარაღებულ დაპირისპირებაში ან რამე სამხედრო ქმედებებში.
თუმცა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადების მიუხედავად, გასული კვირის მიწურულს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელებმა სამხედრო მობილიზაცია მაინც გამოაცხადეს. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ინფორმაციით, სოხუმა გალის ტერიტორიაზე დამატებითი სამხედრო კონტინგენტი შეიყვანა, ხოლო რაიონის ზედა და ქვედა ზონის სოფლებში რუსეთის 131 მაიკოპის ბრიგადის სამხედრო კონტინგენტი განათავსა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სეპარატისტების ქმედებებს ამგვარი ახსნა მოუძებნა.
რუსეთის პირდაპირ და ღია მხარდაჭერის პირობებში საქმე იქამდეა მისული, რომ სეპარატისტული რეჟიმები თავისუფლებას აძლევენ პირდაპირ დაემუქრონ გალის რაიონის და ზემო აფხაზეთის მშვიდობიან მოსახლეობას. საქართველო გააკეთებს ყველაფერს, რათა არ დაუშვას არანაირი პროვოკაცია და ვითარების დაძაბულობა, მაგრამ მე მინდა ცალსახად და სრული პასუხისმგებლობით განაცხადო, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ არანაირი ხიფათის შექმნას ჩვენი მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის და მე ურჩევ ყველამ კარგად გაითვალისწინოს ეს.
ძნელი სათქმელია რა გაითვალისწინა რუსეთის მთავრობა, მაგრამ ასევე გასულ კვირაში მეზობელი ქვეყნის საგარეო უწყებამ საქართველოსთან ურთიერთობის გაუმჯობესების სურვილი გამოთქვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მიხეილ კამინინმა განაცხადა, რომ კრემლი ფაქტობრივად აუქმებს ყველა სახის შეზღუდვას, რომელიც ორი წლის წინ რუსი მზვერავების საქართველოდან გაძევების შემდეგ დააწესა.
ჩვენს ქვეყნებს შორის სატრანსპორტო მიმოსვლის შესახებ უკვე რეალიზებული გადაწყვეტილებების გარდა უახლოეს დღეებში აღდგება საპოსტო კავშირი. აღმასრულებელი ხელისუფლების ფედერალურ ორგანოებს დაევალა აგრეთვე გადაიდგას ნაბიჯები საქართველოს მოქალაქეებს ფუნქციების მიმართ დარჩენილი ცალკეული სავიზო შეზღუდვების გასაუქმებლად. დაჩქარდეს ზემოლარსის სასაზღვრო პუნქტის რეკონსტრუქცია. დაიწყოს ორმხრივი საექსპერტო კონსულტაციები ქართული პროდუქტების რუსეთის ბაზარზე დაშვების პრობლემებზე.
რუსეთის ფედერაციის საელჩომ კი კამინინის განცხადების კვალად გააგრძელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც გამოხატულია რუსული მხარის იმედი, რომ კრემლის პოზიცია შესაბამისი ადეკვატური ნაბიჯებით უპასუხებს თბილისი, რასაც სიტუაციის ნორმალიზება მოჰყვება. თუმცა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსი დიპლომატებისა და რუსეთის ხელისუფლების გულწრფელობაში ეჭვი შეიტანა.
დღევანდელი განცხადება, სადაც საუბარია საქართველოსთან თანმიმდევრულ გაუმჯობესებაზე ურთიერთობისა, ძალიან სერიოზულ კითხვის ნიშნებს ბადებს როგორც მინიმუმ. რა ნორმალიზაციაზეა საუბარი გუშინ წინდელი განცხადების შემდეგ? თუ დღევანდელი განცხადება რუსეთის ხელისუფლებისა საქართველოსთან ურთიერთობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით არის მართლაც გულწრფელი და არ არის ფანდი საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის თვალის ასახვევად, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ ველით იმას, რომ გუშინ წინდელი განცხადებები ანულირებული და უარყოფილი იქნება.
გასულ კვირაში ნინო ბურჯანაძე საერთაშორისო პოლიტიკის გარდა პარტიული საქმიანობითაც იყო დაკავებული. საპარლამენტო არჩევნებამდე, რომელიც 21 მაისისთვისაა დანიშნული, ზუსტად ერთი თვეა დარჩენილი. პარლამენტის მოქმედი თავმჯდომარე კი მართველი პარტიის მთავარი ლოკომოტივია. თითილად სწორედ ნინო ბურჯანაძეზეა დამოკიდებული, თუ როგორი იქნება ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სია, რომლის წარდგენის ვადა ორიოდე დღეში იწურება. გასულ კვირაშივე სახელმწიფო კანცელარიის წინ მართლმსაჯულების დამოუკიდებელი სისტემის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს ქართველმა ადვოკატებმა, რომელთა თქმითაც უკმაყოფილო ადვოკატები აქტივობის შენელებას არც მომდევნო კვირაში აპირებენ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თუ წინასე უშეჩი გასულ კვირის მთავარ მოვლენებზე ვისაუბრეთ, ახლა ორი კვირით უკან დავეხევთ. საქმე ისაა, რომ ორი კვირის წინ ქართულმა სამშვიდობო ბატალიონმა ერაყში საკმაოდ რთული ოპერაცია ჩაატარა და ტერორისტებისგან გაწმინდა ბაღდადთან ახლოს მდებარე სოფელი. თუმცა უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ინფორმაცია მხოლოდ ოპერაციის საბოლოო დასრულების შემდეგ ამერიკულმა სარდლობამ გაავრცელა. მოგვიანებით კი სამხედრო ოპერაციის ადგილისა და ქართული სამხედრო ქვედანაყოფის მონახულების საშუალება მიეცა რამდენიმე ქართულ ჟურნალისტს. მათი თვალით დანახულ ქართულ სამშვიდობო მისიაზე იქნება საუბარი დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომის ავტორიც გახლავთ კობალი კილიკაძე.
საქართველოს სამხედრო ტელევიზიის კორესპონდენტი გიორგი თუხარელი და ტელეკომპანია რუსთავი ორის ჟურნალისტი პაატა იაკობაშვილი ერაყში ქუვეითის გავლით მარტის ბოლოს ჩავიდნენ. დანიშნულების ადგილი ქლიარის ბაზა, რომელიც ერაყის დედაქალაქსა და პროვინცია ალკუტ შორის მდებარეობს, ქართული პირველი ბრიგადის ბატალიონ შავნაბადას ადგილ სამყოფელია. ამერიკული სარდლობის დავალების სწორედ აღნიშნულ ბატალიონს მოუხდა მარტის შუა რიცხვებში ქლიარიდან დაშორებულ რამდენიმე სოფელში სახიფათო ანტიტერორისტული ოპერაციის ჩატარება, რასაც შემდგომში ამერიკულმა სარდლობამ საკმაოდ მაღალი შეფასება მისცა. გვიამბობს სამხედრო ჟურნალისტი გიორგი თუხარელი.
ეს ის ადგილი არის, სადაც ვთქვათ ასამართლებდნენ ხალხს ამ სოფლებში, როგორც სადამ ჰუსეინის ხელისუფლება იყენებდა ამ ტერიტორიას დასასჯელად, ისე ალ-ქაიდას ტერორისტებიც იყენებდნენ ამ ადგილას დასასჯელად. ისეთ რაღაც შავი ადგილი იყო, ბევრი ტერორისტი იყო იქ და რაღაც ხელს უშლიდნენ, ნაღმები ბუდე იყო, ასე ვთქვათ, ეს სამი სოფელი. და ამ სოფლის გაწმენდა დაევალა ჩვენს ბატალიონს, მეცამეტე ბატალიონს, პირველი ქვეითი ბრიგადის.
ოპერაციის დასკვნით ფაზაში მონაწილეობას იღებდა ამერიკული ავიაცია და ერაყის უსაფრთხოების ძალები. თუმცა სამხედრო დაგეგმარება და საერთო ხელმძღვანელობა მთლიანად ქართულმა ბატალიონმა იკისრა. ანტიტერორისტულ ოპერაციას ერაყის მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი არ ქონოდა. ერთი დღით ადრე ვეტერანებმა სოფლების თავზე ჩაყარეს არაბულ ენაზე შედგენილი ბარათები, რომელშიც აფრთხილებდნენ ტერორისტებს, რომ დაეყარათ იარაღი და დანებებოდნენ. ჟურნალისტ პაატა იაკობაშვილის თქმით, ამ გაფრთხილების მიუხედავად ქართული ბატალიონის მებრძოლები და ერაყის უსაფრთხოების ძალები დაუმორჩილებელ სოფლებში ძლიერ წინააღმდეგობას წააწყდნენ.
სამივე ასეული იყო ჩართული რა ბატალიონის ამ ოპერაციაში. 70-ამდე ხამერით გავედითო ამ სოფლების გასაკონტროლებლად რა. ორივე ცენი ჰაიდან ეხმარებოდა ამერიკელების, ერაყელების ერთი ასეული იყო და ორი საინჟინრო ასეული ამერიკელების გზების განსანაღმავად. თქვა, ეს დაფეთქებები მოხდა იქ მაინც. 15-ამდე ნაღმი ამოიღეს და აქედან რამდენიმე აფეთქდა და 3 თუ 4 ერაყელი ჯარისკაცი დაიჭრა ამ პერიოდში რა. ქართველებიც კი გადარჩნენ იმ სიტუაციაში რა.
ოპერაციის შემდეგ ქართულმა და ერაყელმა მებრძოლებმა ტერორისტებთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი 51 პირი დააპატიმრეს და წარადგინეს პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ. თავად ბატალიონი კი თავისი მუდმივი დისლოკაციის ადგილს ბაზა ქლიარს დაუბრუნდა, საიდანაც ქართული ბატალიონის ჯარისკაცები ყოველდღიურად გადიან სამხედრო ამოცანის შესასრულებლად. ესაა ძირითადად ტვირთებისა და სხვადასხვა ჰუმანიტარული მისიების თანხლება, მორგეობა სტაციონარულ საკონტროლო გამშვე პუნქტებზე და მოძრავი საგუშაგოების ორგანიზება დაზვერვის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის კვალობაზე. ერაყში ყოფნის დროს სამხედრო ჟურნალისტმა გიორგი თუხარელმა დაჯავშნული ჰამერით ქართველ ჯარისკაცებთან ერთად გაიარა ქართული პატრულის სლაგეზი ქლიარის ბაზიდან ქალაქ ალკუტამდე.
შემიძლია ვთქვა, რომ ჰამერით, როცა დაჯავშნული ავტომანქანით, როცა მოძრაობენ სამხედროები, ჰამერის უკან არის სპეციალური სიფონები დამაგრებული, რომელიც ძალიან დიდ სიძლიერის მქონე და ახშობს ყველნაირ სიგნალს. მიკროფონის სიგნალი და კამერა რამის გაგვიფუჭა ისე. წინ კამერის წინ არის დამონტაჟებული სითბური დეტექტორი, რომელიც სითბური მოქმედების ნახვას აფეთქებს მანქანის მოშორებით.
ასეთი დამცავების წყალობით დაჯავშნულმა ჰამერებმა რამდენჯერმე იხსნეს სიკვდილისაგან ქართველი მებრძოლები. ბოლოს ასეთი აფეთქება 17 აპრილს მოხდა ქართული პატრულის ლაგეზზე, ქლიარის ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თუმცა ქართველი ჯარისკაცები ამჯერადაც უვნებელი გადარჩნენ. საერთოდ მთელი 5 წლის განმავლობაში, რაც სამშვიდობო მისიას ასრულებს, ქართულ ქვედანაყოფს ცოცხალი ძალის დანაკარგი ერაყში არ ჰქონია. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის კორესპონდენტი პაატა იაკობაშვილი, რომელიც ერაყში სამჯერ არის მივლინებით ნამყოფი, ამ ფაქტს არამხოლოდ ბედის წყალობით, არამედ თავად ქართველი სამხედროების საზრიანობით ხსნის.
Ну, თავარი მიზეზი ამის არის ის, რომ უზომოდ დიდი დისციპლინა ქართულ ნაწილებში იქ. საუბარიც კი არა იქ რაიმე შეღავათებზე, ну ეს სრულიად წარმოუდგენელია. რა თქმა უნდა, არსებობს საფრთხე. რა თქმა უნდა, ყოველ ჯამს არის იმის საშიშობა, რომ გესროლონა აფეთქდე. იყო კიდევ მსგავსი შემთხვევები, მაგრამ აი ეს ჯარისკაცებიც კი და ოფიცრებიც ამბობენ იმას, რომ სწორედ დისციპლინირებულობის, ну დავალების ზუსტად შესრულების დამსახურებაა ის, რომ არაც მსხვერპლი, რომ ისინი ასრულებენ ყველა მოცანას და რომ ნდობა მათ მიმართ ყოველთვის, აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით ფული იზრდება და იზრდება.
ქართული ჯარისკაცების ნდობა ამერიკული სადლობით მოქმედი კოალიციის გარდა აქვს ადგილობრივი მოსახლეობასაც. სამხედრო ჟურნალისტი გიორგი თუხარელი იხსენებს, თუ რა უთხრა მას ერთ-ერთი იმ არაბული სოფლის თავკაცმა, სადაც ქართველმა ჯარისკაცებმა ცოტა ხნის წინ სამშვიდობო ოპერაცია ჩაატარეს.
ქართული სამხედრო იყო ამერიკელი სამხედრო, ეს ერაყელი გამგებელი და მე ვიყავი და საუბრობდი რაღაც თემაზე და ქართველებიო ისე მიყვარსო ეს ერაყელი ამბობს. ვინმე რომ გავიგო, ვინმე დაუდო თვითნაკეთი ნაღმი და რამე დაუშავდა ერთ-ერთ ქართველს. მეორე დღეს ქართულ ჩეკპოინტებზე იმ ერაყელების თავებს დაგიყრიდო.
ადგილობრივ არაბებთან ასეთი კარგი ურთიერთობის დამყარებას პირველი ბრიგადის მებრძოლები ქართული ხასიათის წყალობით ახერხებენ. ქართული სამხედროები ხომ ალკუტის პროვინციაში არამხოლოდ ტერორისტებსა და იარაღის კონტრაბანდისტებს ებრძვიან, არამედ საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებთან ერთად თავადაც მონაწილეობენ ჰუმანიტარული დახმარების დარიგებაში. ასეთია ქართული სამხედრო ბრიგადისა და მთლიანად კოალიციური მრავალეროვნული ჯარების საბრძოლო და სამშვიდობო მისია ერაყში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ისევ საქართველოს ქართულ რეალობას დაუბრუნდეთ. როგორ იყენებენ პოლიტიკოსები რელიგიას ხალხის მოსახიბლად? ეს შეკითხვა აქტუალობას იძენს მორიგი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. თუ რა მოსაზრებები გამოითქმის მასთან დაკავშირებით, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა.
საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად საქართველოში პოლიტიკური კულტურის პრობლემა ისევ აქტუალური ხდება. ამას წინათ საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა მედიას პარტიათა ქცევის კოდექსი გააცნო. პოლიტიკური პარტიები საპარლამენტო არჩევნების წინ მზად არიან თავი შეიკავონ ქსენოფობური განცხადებებისგან. თუმცა არ არის გამორიცხული პარტიებმა ისევ გამოიყენონ ეკლესია თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის და ასეთი ხერხით მიიზიდონ ამურჩეველი. სეკულარული სახელმწიფო და რელიგიური ნაციონალიზმი. ასე ერქვა დისკუსიას, რომელიც ჯერ კიდევ მარტის მიწურულს გამართა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში. დისკუსია ჩატარდა, პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა ქცევის კოდექსზეც მოაწერეს ხელი. მაგრამ რელიგიით, განსაკუთრებით არჩევნების წინ, საზოგადოების მანიპულაცია კვლავაც გრძელდება. ფაქტობრივად მეორდება იგივე, რაც იყო საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ქვეყანაში შეიქმნა სიტუაცია, რომელიც ბეოლის ფონდში გამართული დისკუსიის მონაწილემ, სოციოლოგმა და კულტუროლოგმა სალომე ასათიანმა ასე დაახასიათა.
უკლებლი ყველა კანდიდატი. კი ყველა თავისთავად ასაღებდა ციდან მოვლენილ მესიათ და ყველა ერთმანეთს ასრებდა რომ მართმადიდებლობის სადმი ერთგულება დაემტკიცებია ჩვენთვის. ეს უკვე იმდენად შესამჩნევი იყო რომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო საკუთრივ ეკლესიის პასუხი, როდესაც საპატრიარქო მოუწოდა პოლიტიკოსებს შეწყვეტილიყო ამ თემის სპეკულაცია.
ახლა უკვე საპარლამენტო არჩევნების წინ საქართველოსში მოქმედებს მინიმუმ ორი ორგანიზაცია, რომელსაც მკაფიოდ გამოხატული ნაციონალ-რელიგიური ხასიათი აქვს. ერთ-ერთის ეროვნულ ქრისტიანული მოძრაობის ხელმძღვანელი გიორგი ანდრიაძე ამბობს, რომ რელიგიის გავლენისგან არც ერთი დასავლური სახელმწიფო არაა თავისუფალი.
ყველა შემთხვევაში აქვს მას სიმბოლოები, ეს არის დროშა, ჰიმნი, დასვენების დღეები, ეს არის სხვა ღირებულებები, რომელსაც ის აღიარებს. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ვთქვა, რომ სეკულარული სახელმწიფოს, აი ამ თვითონ ამ ტერმინის თქვა, ერთმანეთთან დაკავშირება უფრო ფარდობითი მცნება არის და გულისხმობს გარკვეული ძალების მხრიდან, ჯგუფების მხრიდან, ამა თუ იმ სახელმწიფოში რელიგიური ფაქტორის შესუსტებას. ან მის ჩანაცვლებას.
ბეოლის ფონდში გამართული დისკუსიის დროს გიორგი ანდრიაძემ დიდი ბრიტანეთის მაგალითი მოიყვანა და იკითხა, როგორ შეიძლება სახელმწიფოს სეკულარული ეწოდოს, როცა ამ სახელმწიფოს მეთაური ეკლესიის ერთ-ერთი მეთაურიცაა. შეერთებული შტატების მაგალითიც გაიხსენა. ეროვნულ ქრისტიანული მოძრაობის მიზანი მართმადიდებლობისა და ტრადიციული კულტურული ღირებულებების დაცვაა. გიორგი ანდრიაძის მოხსენებით თუ ვიმსჯელებთ, ის ხალხი, ვინც სეკულარიზმს ქადაგებს, ნებით თუ უნებლიეთ ქართული სახელმწიფოებრიობის ფუნდამენტურ ღირებულებებს უპირისპირდება.
ასე რომ თვითონ ამ კუთხით საკითხის დასმა, მე ვფიქრობ, არის ალბათ უფრო ცდელობა იმისა, რომ ის ფუნდამენტური ღირებულებები, რომელზეც ქართული სახელმწიფო არის დაშენებული და ქართული კულტურა არის, იქნეს შეცვლილი, შერბილებული და წანაცვლებული საზოგადოებაში და მათი ადგილი დაიკავოს სხვა რამ.
რა არის ეს სხვა რამ, გიორგი ანდრიაძეს არ დაუკონკრეტებია. სამაგეეროდ სეკულარიზმის არსისა და მნიშვნელობის შესახებ ბიოლის ფონდში სალომე ასათიანმა ისაუბრა.
სეკულარიზმი არის კონცეფცია, რომლის თანახმადაც ზოგიერთი ინსტიტუტი ან ზოგიერთი გარკვეული პრაქტიკა უნდა არსებობდეს რელიგიისგან და ეკლესიისგან, რელიგიისგან ზოგადად. აი ყველა რელიგია ეგულისხმება, არ არის აუცილებლად აქ უმრავლესობის რელიგია ეგულისხმებოდეს სახელმწიფოში დამოუკიდებლად.
სალომე ასათიანის თქმით, სეკულარიზმი პირველ რიგში განმანათლებლობას უკავშირდება და დღეს სეკულარიზმის კონცეფციის გარეშე დასავლური საზოგადოების არსებობა წარმოუდგენელია. სეკულარიზმი თავად რელიგიასაც ანთავისუფლებს სახელმწიფოს ჩარევისგან. სახელმწიფო ვეღარ იყენებს ეკლესიას იდეოლოგიურ ინსტრუმენტად. სალომე ასათიანი გვახსენებს, რომ სეკულარიზმი არ ნიშნავს ათეიზმს. იდეალური ფორმით ესაა საზოგადოება, სადაც სხვადასხვა ჯგუფები ურთიერთ პატივისცემის პრინციპით ვითარდებიან.
საქართველო ფორმალურად არის სეკულარული ქვეყანა, სადაც რელიგიის თავისუფლება და რწმენის თვალსაზრისით თანასწორობა არის კონსტიტუციით, კანონით გარანტირებული, ხო? თუმცა რეალურად დღეს საქართველოში რელიგია, მართლმადიდებლობა, უმრავლესობის რელიგია უშუალოდ არის შეჭრილი როგორც პოლიტიკური, ისე საზოგადოებრივი ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში და ეს მე ვთვლი რომ წარმოშობს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას. Ну, პირველ რიგში ამით სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფს საზოგადოებრივ მოძრაობას საშუალება ეძლევა რომ ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი და ემოციური თემით ვთქვათ, ამას სპეკულაცია გავიწიოს და ამითი ქულები დაეგროვოს.
რელიგია რწმენა ადამიანის პირადი საქმეა და გავლენა არ უნდა მოახდინოს ადამიანის სტატუსზე. მაგრამ სალომე ასათიანის თქმით, არჩევნების წინ განსაკუთრებით თვალსაჩინო ხდება ხოლმე, რაოდენ პოპულარულია ეთნიკურ და რელიგიურ რიტორიკაზე დამყარებული ნაციონალიზმი. აგერ ლამის ქართული ყოფის ყველა სფეროში რომ შემოიჭრა.
უფრო და უფრო მიგვერც ჩი ყვითელი პრესის ფურცლებზე რაღაცა ჭორიკანა რუბრიკებისთან ერთად არსებული მოძღვარი გმოძღავს ესეთი გვერდები, ხო? ეს რაღაცა კურთხევის ცერემონიან სახსრეთ ყველა მანქანაზე თუ უკვე არ ვიცი ლამის გონი რესტორანზე, ხო, რაღაცა გაპრანჭულ რესტორნებში სამარხო მენიუები და ნუ ასე შემდეგ.
ყველაფერი ეს ქმნის ისეთ ვითარებას, როცა რელიგიის თავისუფლება და მით უფრო რელიგიისგან თავისუფლება თითქმის შეუძლებელი ხდება. ქვეყანას აქვს პრეტენზია, რომ დასავლეთის გზით ვითარდება, რომ იმსახურებს გახდეს დასავლური სამყაროს ნაწილი. იმ დასავლეთისა, რომელიც ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლის ბექა მინდიაშვილის თქმით, ერთმანეთისგან მიჯნავს ნაციონალიზმს, როგორც სახელმწიფოებრიობას და ნაციონალიზმს, როგორც ეთნოცენტრიზმს.
რელიგიურ ნაციონალებს არანაირი კავშირი არ აქვს წმენასთან, რელიგიასთან. ეს არის კონსტრუირებული იდეოლოგია ადამიანების მიერ, მოგეხსენებათ წმენა, რელიგია დაფუძნებულია გამოცხადებაზე, ხოლო იდეოლოგია ეს არის ადამიანების მიერ ჩამოყალიბებული დოქტრინა და ამ დოქტრინას ასე თქვათ კაფიო ანტიდასავლური და ანტიგლობალისტური ხასიათი აქვს.
ბექამ ინდიაშვილმა ბეოლის ფონდში გამართული დისკუსიის დროს კონკრეტული მაგალითები გაიხსენა. არაა გამორიცხული, ზოგიერთი სასულიერო პირის მიერ გამოთქმული ეს იდეები საპარლამენტო არჩევნების წინ ქართველმა პოლიტიკოსებმაც გაიზიარონ.
ბოლო პერიოდში გააქტიურებული საუბარი იმის შესახებ, რომ საქართველო უნდა იქცეს მონარქიულ ქვეყანად, გარკვეულწილად ამ მესიანისტურ დოქტრინაში თავსდება. ჩემი სწავლის პერიოდში აკადემიაში და სემინარიაში თითქმის ყოველ ხუთშაბათ ჩვენ ვარჩევდით და კითხულობდით ტექსტს რუმინელი ბერისა, რომელიც აპოკრიფულ ტექსტად იცვლება საქრისტიანოში, მართლმადიდებლურ სამყაროში, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს ეკლესიის სინოდი გადაარჩენს მთელს კაცობრიობას მეორედ მოსვლის წინ და ეს მოხდება მაშინ, როდესაც საქართველოში აღდგება მონარქია. რამდენიმე სასულიერო პირისგან მომისმენია მაგალითად, რომ ავლაბარში სამების საკათო წაზარი იქნება სწორედ ის ადგილი, საიდანაც მოხდება კაცობრიობის მხილება და განკითხვა.
სასულიერო პირთა ნაწილში გავრცელებულ ამ მოლოდინზე თბილისში ჰაინრიშ ბიულის ფონდში გამართული დისკუსიის დროს ისაუბრა სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელმა ბექამ ინდიაშვილმა. ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ მოამზადა სიუჟეტი ამ დისკუსიაზე სახელწოდებით „სეკულარული სახელმწიფო და რელიგიური ნაციონალიზმი“. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ამასობაში თბილისში საღამოს 6 საათი და 31 წუთი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. აფხაზი სეპარატისტების განცხადებით თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჰაერ საწინააღმდეგო ძალებმა ქართული უპილოტო მზვერავი თვით ფრინავი ჩამოაგდეს გალის რაიონში. ამ შინაარსის განცხადება აფხაზეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების სარდლის მოადგილე ანატოლი ზაიცევმა გააკეთა რუსეთის ტელევიზიით. ქართული მხარე უარყოფს ამ ცნობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი დღეს მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს. ვიზიტის მიზეზად სახელდება ერაყის მთავრობის მხარდაჭერა შიიტის სასულიერო მოღვაწის მოყდადა ალ-სადრის შეიარაღებული მომხრეების მაჰდის არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ერაყში შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით 20-მდე მიამბოხე მოკლეს წუხელ ბაღდადის იმობაში, რომელშიც შიიტის სასულიერო პირის მოყდადა ალ-სადრის მიმდევრებს ძლიერი პოზიცია აქვთ. კაბულის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ავღანეთის პოლიციასა და ირანელ ჯარისკაცებს შორის შაბათ შეტაკება მოხდა ორი ქვეყნის საზღვარზე. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეტაკება აღირიცხა სოფელ პულ-ე აბრეშუმში, ნიმროში, მას შემდეგ რაც ირანის პატრულმა ავღანეთის საზღვარი გადაკვეთა. კირგიზეთში გაურკვეულ ვითარებაში დაეჭრა რუსი სამხედრო მოსამსახურე. ტაილანდში მოსახლეობას მოუწოდებენ ნაკლები ბრინჯი მოიხმაროს, რათა ტაილანდმა მეტის გატანა შეძლოს საექსპორტოდ მსოფლიო ბაზარზე ბრინჯის გაძვირებასთან დაკავშირებით. ძვირფასოს მსმენელებოთ, თბილისში საღამოს 6 საათი და 33 წუთია. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგესმენინებდეთ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილ ნაწილზე შინაარს. დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე მოკლე ინფორმაცია. ჯერ მიკროფონს დაუთმობთ სახელმწიფო მინისტრ დიასპორის საკითხებში იულონ გაგოშიძეს. ის გასულკვირის მანძილზე დღიურს წერდა ჩვენი რადიოს თხოვნით.
მართლაც ძნელი წარმოსადგენია თურქეთის შუაგულში ქართულად მოლაპარაკე სოფლები. არადა აქ ბევრი ქართული სოფელია, რომლის მცხოვრები ბავშვები თურქულ სკოლაში სწავლობენ.
შემდეგ დაუბრუნდებით საპარლამენტო არჩევნების შედეგს იტალიაში. ამ არჩევნების შედეგია სილვიო ბერლუსკონის კიდევ ერთხელ დაბრუნება პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. ახალგაზრდულ პროგრამაში კი კომპიუტერულ თამაშებზე ვილაპარაკებთ.
რა ხდება ახალი კომპიუტერული თამაშების სამყაროში? რა და ასე ერთ კვირაში გამოდის Grand Theft Auto 4, რომელსაც მოფერებით GTA 4-ს უწოდებენ, იმიტომ რომ წინებსაც GTA-ს ეძახდნენ.
გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ასე მოისმინეთ ხოლკურული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. დღიურს გასულკურის მანძილზე ჩვენი რადიოს ხონით წერდა სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში იულონ გაგოშიძე.
13 აპრილი, კვირა, ქალაქი იზდიქი, ღამის 11 საათია. შესანიშნავ, სულ მარმარილოთი გაწყობილ სასტუმროში ვარ. ალბათ 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროა და სრულიად მოულოდნელი პატარა პროვინციული ქალაქისთვის. მაგრამ ეს ქალაქი ანტიკური ხანის ქალაქი ნიკეა. სელჯუკთა იმპერიის პირველი დედაქალაქი ანატოლიაში. აქ შედგა პირველი საეკლესიო კრება 325 წელს კონსტანტინე დიდის თავმჯდომარეობით და მე-7 საეკლესიო კრებაც. ნახეთ ის ბაზილიკაც, რომელშიც ეს მე-7 კრება შედგა. მეჩეთად გადაკეთებული, შემდეგ დანგრეული, ახლა აღდგენილია და შიგნით გრძელდება სარესტავრაციო სამუშაოები. ტურისტები ქალაქის დიდს არ აკლია. აქ შემორჩენილია რომაული ხანის გალავანი 4 ჭიშკრით. იმდენი რა მოხდა ამ დღეებში, რომ ამის არ დაფიქსირება არ შემიძლია. თურქეთში ჩვენი მოგზაურობა დაიწყო 10 აპრილს. ეს ჩემი პირველი შეხვედრაა თურქეთში მცხოვრებ ქართველებთან. გუშინწის სიმონ ზაზაძეს შევხვდი, ქართველი კათოლიკეების მეთაურს. ბატონი სიმონი პატრონობს კათოლიკურ მონასტერს, რომელიც ქართველებმა დააარსეს ქალაქ სტამბოლში. მისი უმდიდრესი ბიბლიოთეკა და არქივი უდიდეს ინფორმაციას ინახავს საქართველოსთვის. არქივის დამუშავება უკვე დაწყებულია და გაგრძელდება. სიმონს ქართული კულტურის ცენტრის დაარსება სურს მონასტრის მახლობლად და დასამახსოვრებელია მისი სიტყვები. მე რომ მითხრა, ჩემთვის ყველა ქართველი ქართველია, ვინც უნდა იყოს, მუსლიმი, მართლმადიდებელი თუ კათოლიკე. მე სიმდიდრე მათთვის მინდაო. ტაძარში გამოუცა ქართული სულის არსებობა. ღვთისმშობელი ქართველთა მოციქულად არის მოხსენიებული. წმინდა ნინოს ყველაზე დიდი ხატი აქვს და სვეტიცხოველის ფრესკაზეა გამოსახული. შემდეგ იყო შეხვედრა ცნობილი ბიზნესმენის ისმეთ აჯარის ოფისში, თურქეთ-საქართველოს განათლებისა და კულტურის ფონდის მართველ საბჭოსთან. შეხვედრას დაესწრო ჟურნალ ფიროსმანის რედაქცია და თურქეთის სხვადასხვა ქართული საზოგადოებების მაჭახელას, გელჯუკის სათვისტომოები. ქართული წარმოშობის 14 თურქეთის მოქალაქეს ქართული პასპორტები გადავეცით. დღე კი დამთავრდა აჯარკენტში, ისმეთ აჯარის აგებულ ქალაქში, რომელსაც 230 ჰექტარი უკავია სტამბოლის აზიურ ნაწილში. აქ კულტურის ცენტრში დიდი საქველმოქმედო წვეულება გამართეს. საღამოს 200-მდე სტუმარი დაესწრო. შემოსავალი ფონდს გადაეცა. წვეულებას მუსიკალური ნაწილი მოყვა, რომელსაც ბაიარ შაჰინი უძღვებოდა. გამოვიდა იბერია ოზგანიც თავისი პროფესიული ანსამბლით. იბერია ოზგანი თურქეთის დიდი ქართველის აჰმედ ოზგან მელაშვილის შვილია. აჰმედი მოკლეს 1980 წელს. იმ დღეს იბერიაც ძიმედ დაიჭრა. აჰმედ ოზგანი პირველი იყო, რომელმაც საქართველოსკენ გამოაყენა თურქეთის ქართველობა. ტერმინი ჩვენებურები პირველად მან იხმარა და ჟურნალი ჩვენებურები აჰმედ ოზგანის შექმნილია. გუშინ შეხვედრები გრძელდებოდა სტამბოლის სხვადასხვა რაიონებში. ერთ-ერთი დიდი რაიონის მერი ქართველია. დღესდილას კი დავადეკით ანკარის გზას. გელჯუკი, გებზე, ორჰანგაზი, ქართველები დასახლებული ქალაქები. ყველგან საზეიმო შეხვედრები, ყველგან ქართული ცეკვა. ქართული ცეკვა და სიმღერა ქართველობისა და საქართველოს ხსოვნის შენარჩუნების ერთადერთი გზა ჩალს ჯერჯერობით და მას ხელშეწყობა სჭირდება. ლოტბარები და ქორეოგრაფები უნდა გაუგზავნოთ აქედან. დღევანდელი მგზავრობა იზნიქში დასრულდა. აქ ჩვენი მასპინძელია იბრაჰიმ შენერი, ადგილობრივი ქართველი, ბევრი საწარმოსა და იზნიქის ტბის ნაწილის მფლობელი, რომელიც საქართველოს ჩამოსვლაზე ოცნებობს. იბრაჰიმი იზნიქის ბათუმელთა ქართული საზოგადოების დამაარსებელი, პრეზიდენტი და დამფინანსებელია. 5 წელია რუსთავიდან მოწვეული ქორეოგრაფი ასწავლის იზნიქელ ბავშვებს ქართულ ცეკვას. შესანიშნავი ანსამბლია, ცოტა ძველმოდური ანსამბლი. ისე ცეკვავენ, როგორც სუხიშვილების ანსამბლი თავისი მოღვაწეობის გარიჟრაზე, ხტუნაობის გარეშე. მე ასეთ ცეკვა უფრო მომწონს, ვიდრე ახალმოდური, როცა ქალებსაც ახტუნავებენ. 14 აპრილი, ორშაბათი. მივდივართ ინეგოლისკენ. ანკარაში საქართველოს კონსული პაატა სარიშვილი ჩვენი მძღოლი და მეგზურია. ინეგოლი 57 კილომეტრითაა დაშორებული იზნიქს. 20 წელია, რაც აქ ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ მერად ქართველს ირჩევენ. ინეგოლის გარშემო 17 ქართული სოფელია. მე-19 საუკუნეში აჭარიდან დევნილი მუჰაჯირების შთამომავლებითაა დასახლებული. არიან ართვინელი ქართველებიც. ინეგოლის ქართული საზოგადოების თავმჯდომარე მამიამ დუმბაძემ თხოვა შემეხსენებინა ჩვენი პრეზიდენტისთვის, რომ როცა მან სტამბოლის სასტუმროში ჩოხები გადასცა ინეგოლელებს, დაპირდა, რომ 2008 წლის 6 ივლისს ფესტივალზე მათთან ჩავიდოდა. ჩვენი პრეზიდენტი ქართულად რომ მოგმართავს და ყველა უცხო რომ დაინახავს, რომ თარჯიმანი არ აღჭირდება, ეს გვინდაო. მამიამ გულისამაჩუყებელი ისტორია გვიამბო, როგორ გადასცა მას პრეზიდენტმა ქართული პასპორტი თბილისში საჯაროდ სცენაზე. მოულოდნელობისაგან ყელში ბურთი გამეჩხირაო, შემდეგ კულისებში ჩამოვჯექი და სახეზე ხელაფარებული ვტიროდიო. ასზე მეტი მოზარდია გაერთიანებული ინეგოლის ქორეოგრაფიულ ანსამბლში. ამბობენ, რომ ყველა ბავშვი ლამაზი და ნიჭიერიაო, მაგრამ აქაური ბავშვები განსაკუთრებით ლამაზებად და ნიჭიერებად მეჩვენა. ღამე ოილატში გავათენეთ. ოილატი ქართული სოფელია მთაში, ინეგოლის მახლობლად, ფანტასტიკური სილამაზის ხეობაში, მდინარე ოილატის ნაპირზე. აქ ცხელ მინერალურ წყალზე სასტუმროა აგებული. აქ ცხოვრები ქართველებისთვის არც იუმორია უცხო. ოილატელმა ქართველმა ახმედმა ასეთი ამბავი გვიამბო: თბილისიდან ბურსაში ჩამოსული ახალგაზრდა კაცი ლევანი თავის ბურსელ მეგობარ თურქთან ერთად ოილატისკენ გაემგზავრა. ღამით ავარია მოსვლია. ლევანს გონი დაუკარგავს. თვალი რო გაუხელია, პატარა გოგობიჭები დაუნახავს თავზე რო ეფერებოდნენ და სუფთა ქართულით ბიძია რა მოგივიდაო ეკითხებოდნენ. ლევანს ეგონა რო გარდაიცვალა და უკვე 60-ში მოხვდა და ბავშვებს საიქიოს ამბების გამოკითხვა დაუწყო. თურქ მეგობარს საკმაო ხანი დასჭირდა იმისათვის რო ლევანი დაერწმუნებინა ეს ქართული სოფელია და აქ ქართულად საუბრობენო. იუმორი იუმორა და მართლა ძნელი წარმოსადგენიაც თურქეთის შუაგულში ქართულად მოლაპარაკე სოფლები. არა და აქ ბევრი ქართული სოფელია, რომლის მცხოვრები ბავშვები თურქულ სკოლაში სწავლობენ. ამბობენ, ერთი ქართული სოფელი დიარბაქირშიც, ერაყის საზღვართანაც არისო. 15 აპრილი, სამშაბათი. ღამე ოილატში გავათიეთ, დილას კი ბურსაში ჩავედით. ბურსა 2 მილიონიანი ქალაქია. დიდი რეგიონის ცენტრი. 2000 წლის აღწერისას ამ რეგიონში მცხოვრებთაგან 380,000-მა დედაენად ქართული დაასახელა. ბურსის უნივერსიტეტის რექტორი ქართველია, ხელისუფლებაში და ძალოვან სტრუქტურებშიც ბევრი ქართველია. ბურსის ქართული საზოგადოების თავმჯდომარე მუსა აიდინი თათარაშვილი. შეხვედრა საზეიმო ვითარებაში დაიწყო. დაესწრო თურქეთის წამყვანი ტელევიზიებისა და პრესის წარმომადგენლები. შემდეგ შინაურული საუბარი ჰქონდა, რომელიც გაგრძელდა ქართულ სოფელში შელალდერე, რაც ჩანჩქერის ღელეს ნიშნავს. 100 მეტრი სიმაღლის ბაზალტის კლდე გახეთქილია შუაზე და იქიდან უზარმაზარი ჩანჩქერი გადმოქუხს. საღამოს ანკარაში ვარ. სასტუმროში საქართველოს კულტურის სამინისტროს დელეგაცია დაგხვდა. ხვალ თავის თურ კოლეგებთან ხანძთის, ოშკისა და ხახულის რესტავრაციაზე ეკნებათ საუბარი. გონი ყინული დაიძრა და ტაო-კლარჯეთის ძეგლებს ეშველება. ხვალდილით ოფიციალური შეხვედრები გველოდება. 16 აპრილი, 4 შაბათი. დილიდან გვაქვს შეხვედრები. მიგვიღო თურქეთის სახელმწიფო მინისტრმა საიდ იაზიჯი ოღლუ, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრები თურქების საქმეებს კურირებს. შეხვედრას დაესწრნენ ჩვენი დესპანი ანკარაში ირაკლი კობლატაძე, საელჩოს მრჩეველი ზურაბ ბატიაშვილი და ჩემი თანამგზავრი და თანამშრომელი ზაზა წურწუმია. საიდ იაზიჯი ოღლუს ექვემდებარება ორი უზარმაზარი უწყება: თურქეთის თანამშრომლობის საერთაშორისო სააგენტო და რელიგიის საქმეთა სამმართველო. მინისტრსაც და ტელევიზიასაც შეხვედრას რომ ესწრებოდა, განსაკუთრებით აინტერესებდათ მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხი და ამ სფეროში საქართველოს თანამშრომლობას გვთავაზობენ. ჩემის აზრით, თურქეთს აფხაზური საკითხის დარეგულირებაში შეუძლია დადებითი როლის შესრულება. თურქეთში ქართველებთან ერთად რამოდენიმე ათეული ათასი აფხაზი ცხოვრობს და არავითარი შუღლი მათ შორის არ ყოფილა, არ არის და არც იქნება. გუშინათ ჩანჩქერთან, ჩვენ ქართველებთან ერთად აფხაზეთთან დევნილი ქალის გუმას ფიძლობდა. თბილისის აეროპორტის შენებას ერგუნ ათაბაის ქოქოლაძეს კი დედა აფხაზი ჰყავს. კულტურის სამინისტროს დელეგაციამაც წარმატებას მიაღწია. ქართული ძეგლების რესტავრაცია მალე დაიწყება. ქონდა შეხვედრა ანკარის ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლებთან საქართველოს საელჩოში. თურქეთის ქართველებს ყველაზე მეტად ახარებს ქართული მოქალაქეობის მიღება. აჭარელი მუჰაჯირების ერთმა ხცოვანმა შთამომავალმა მითხრა, ქართველად მინდა მოუკვდეო, ქართული პასპორტი იგულისხმა. ანკარაში ესკორტით დავდიოდით. 17 აპრილი, 5 შაბათი. დილადრიან აეროპორტში გავემგზავრეთ. კიდევ კარგი, ანკარაში ისეთი ტრაფიკები თუ პროპკები არ არის, როგორც სტამბოლში. სტამბოლის აეროპორტშიც ესკორტი დაგხვდა და ძალიან გაიხარეს, როდესაც მათ მომსახურებაზე უარი ვთქვი. საგაგებოდ ხელი მომაწერნეს უარზე. თურქეთში საქართველოდან ამ ბოლო წლებში წასული ბევრი ქართველი ცხოვრობს. დღეს ერთ-ერთ მათგანს შევხვდით. წარმატებული მეწარმეა და საქმიანი კონტაქტები აქვს საქართველოსთან. 18 აპრილი პარასკევი. ჩვენი ვიზიტის ბოლო შეხვედრა ქონდა ერგუნ ათაბაისთან და ჟურნალ ფიროსმანის გამომცემლებთან. ჟურნალი ძალიან მაღალი პოლიგრაფიული დონისაა და დიდ საქმეს აკეთებს. განარჩეულია ჩვენ ბიზნესმენებს თითო რეკლამით განთავსებით მაინც შეეწიონ ამ ჟურნალს. საღამო ძალიან სასიამოვნო გამოდგმა. ნიკო და ფახრედინი, ჟურნალის გამომცემლები, თან გვესაუბრებოდნენ, თან ერთმანეთთან ხუმრობდნენ. ნიკო ისეთი სოფლიდან არის, რომელსაც აბრალებენ ვირიჭამიები ხართო. სანადიროდ წასულან ბიჭები და მოუკლავთ ირემი. დაიწყეს გატყავება. ფეხებთან რო ჩავიდნენ, აღმოაჩინეს, რომ ნალები აქვს ჩლიქებს. ვირი ყოფილაო თქვეს. ვირი კი არა, ირემიაო. მაგრამ ნალებს რა უნდა აქაო და შეკაცო, ადამიანი რო ვირს ჭედავსო რა, ღმერთს გაუჭირდება რომ ირემი დაჭედოსო? უთხვამ და შეუჭამიათ. იმის მერე სოფელს მასხარათ იქნება. 19 აპრილი შაბათი. დღევანდელი დღე თვითფრინავში დაიწყო. უსაზღვრო დაღლილი ვარ. მაინც გავიგე რომ სადღაც ტრაპიზონის მიდამოებში ჩვენი თვითფრინავი ავარიულ დაშვებას აპირებს. დაედავეშვათ, მე ძილს გავაგზელებ. თვითფრინავი ეშვება, მგონია რომ ტრაპიზონში ვართ. თურმე თბილისია, ძალიან კარგი. იწყება სამუშაო დღე. ძალიან ბევრი საქმე მექნება. არ უნდა შევირცხვინოთ თავი თურქ ქართველებთან.
ასე დაასრულა სათხილურო ჩანაწერები საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა დიასპორის საკითხებში ულონ გაგოშიძემ. ის ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა დღიურს გასულ კვირის მანძილზე, როგორც მოისმინეთ თურქეთში მივლინების დროს. თბილისში ახლა 18 საათი და 46 წუთია. ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ასე ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეულ პროგრამას ხვალ საღამოს გადაცემაში მოისმენთ. ახლა კი სხვა სიუჟეტი, რომელიც ასევე ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. იტალიის შესახებ. იტალიას მესამედ ეყოლება პრემიერ-მინისტრად მემარჯვენე პოლიტიკოსი და მედია მაგნატი სილვიო ბერლუსკონი. რას ნიშნავს ხელისუფლებაში მისი დაბრუნება ევროკავშირისთვის და ნატოსთვის? რა გავლენას მოახდენს ეს პრაგმატიკოსი და პოპულისტი პოლიტიკოსი ევროპის საგარეო პოლიტიკაზე, განსაკუთრებით რუსეთთან და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებზე? ვიდრე ამ საკითხზე ბიძინა რამიშვილი საუბრობდეს, შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი უკვე შეხვდა ბერლუსკონის, კერძოდ სარდინიაში ჩავიდა პარასკევს ლიბიაში ვიზიტის შემდეგ. ახლა კი ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
ეს გახდათ სხვავინ იქნებოდა სილვიო ბერლუსკონი, რომელმაც უკვე მესამედ გაინახდა იტალიის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. და ეს ნიშნავს, რომ იტალიისა და მსოფლიო მასმედია კიდევ უფრო მეტი სიმღერისა და საკამათო შენიშვნების მოლოდინში შეიძლება იყოს. იტალიის უმდიდრეს ადამიანს და მედია მაგნატს უყვარს ყურადღების ცენტრში ყოფნა, უყვარს სიცილი და ხუმრობა, თუმცა მისი იუმორის გრძნობა ყოველთვის სათანადო სიმაღლეზე ვერ არის. ამის ერთ-ერთ მაგალითად გამოდგება ევროპარლამენტში მომხდარი ინციდენტი, როცა გერმანელი პარლამენტარი ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის მცველს შეადარა. ასე თუ ისე ეკონომიკის თვალსაზრისით ევროპის სიდიდით მეოთხე ქვეყანას კვლავ ბერლუსკონი წარმოადგენს მსოფლიო ასპარეზზე. ჩნდება შეკითხვები: ბერლუსკონის პრემიერ-მინისტრობის პირობებში რა გავლენას მოახდენს იტალია ევროკავშირისა და ნატოს პოლიტიკაზე? და ნიშნავს თუ არა რომში მომხდარი პოლიტიკური ცვლილებები რაიმე ცვლილებას რუსეთისა და შეერთებული შტატების მიმართ პოლიტიკაში? როცა ბერლუსკონი მეორე ვადით იყო იტალიის პრემიერ-მინისტრი, მას ბრალაძდებდნენ, რომ იტალია ევროკავშირში სხვა პარტნიორებისგან იზოლაციაში მოაქცია და მთავარ ყურადღებას ვაშინგტონთან და მოსკოვთან ურთიერთობებს უთმობდა. ბერლუსკონი შეერთებული შტატების ერთგული მოკავშირე იყო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ავღანეთსა და ერაყში. ვაშინგტონის ამერიკის უნივერსიტეტის პროფესორის ემილიო ვიანოს თქმით, იტალია ევროპის მესამე სახელმწიფო გახდება, რომელიც უკანასკნელ ხანებში ურთიერთობებს გაიუმჯობესებს შეერთებულ შტატებთან. ვიანო ნიკოლას სარკოზისა და ანგელა მერკელის პროამერიკულ პოლიტიკას გულისხმობს.
ფიქრობ, ის ფაქტი, რომ ბერლუსკონი და მისი პარტია დაბრუნდნენ მთავრობაში, უფრო სასიხარულოა პრეზიდენტ ბუშისთვის და ზოგადად შეერთებული შტატებისთვის. საგულისხმოა, რომ ეს ცვლილება მოხდა. რამდენიმე თვეში შეერთებულ შტატებში ახალი ადმინისტრაცია გვეყოლება, მაგრამ ფიქრობ, მთლიანობაში ეს მოვლენების დადებითი განვითარებაა.
მაგრამ როგორ ჩანს ბერლუსკონის გეგმებში მთავარ როლს ეკონომიკა ითამაშებს. იტალიის ეკონომიკა სტაგნაციას განიცდის და მრავალი ექსპერტის აზრით ქვეყანა რეცესიისკენ მიემართება. ამიტომაც ფიქრობენ სპეციალისტები, რომ ბერლუსკონი წინ წამოწევს ენერგომატარებლებით მდიდარ რუსეთთან საგანგებო ურთიერთობებს. მეორე ვადით პრემიერ-მინისტრობის დროს ბერლუსკონიმ ახლო ურთიერთობები გააბა ვლადიმირ პუტინთან. რუსეთთან საგანგებო ეკონომიკური კავშირები დაამყარა და ჩეჩნეთში მოსკოვის სამხედრო აქციებსაც კი დაუჭირა მხარი. რუსეთთან გარიგებებით ბერლუსკონი ახალ პრობლემას გაუჩენს ევროკავშირს, რომელიც ერთიანი ენერგოპოლიტიკის შემუშავებას ცდილობს, რათა ნაკლებად იყოს დამოკიდებული რუსეთზე. იტალია საფიქრალს უჩენს რუსეთის მეზობლებსაც, მაგალითად უკრაინას. როგორც რომის ლა სპეციას უნივერსიტეტის პროფესორმა ოქსანა პახლოვსკამ მოთხრა ჩვენს რადიოს, ბერლუსკონის არჩევა კარგი ამბავი არ არის უკრაინისთვის.
უკრაინისთვის ეს ყველაზე უარესი ვარიანტია, ვინაიდან ბერლუსკონი უპირველეს ყოვლისა პოპულისტია. მას არ მოიპოვება რაიმე პოლიტიკური ან იდეოლოგიური იდეები და ევროპის აღმოსავლეთი მისთვის მხოლოდ ბიზნესის საწარმოებელი ტერიტორიაა. რაც შეეხება რუსეთს, ბერლუსკონის შესანიშნავი ურთიერთობები ჰქონდა პუტინთან, მაშინაც კი, როცა დასავლეთში ყველა აკრიტიკებდა პუტინს ჩეჩნეთის კამპანიისთვის და ასე შემდეგ.
სხვათაშორის უკრაინას შეშფოთების კიდევ ერთი მიზეზი აქვს, ეს გახლავთ ბერლუსკონის მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება იმიგრანტების მიმართ. როგორც საერთაშორისო მიმომხილველები ვარაუდობენ, ევროპა და შეერთებული შტატები ახალ სიურპრიზებს უნდა ელოდნენ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპროგნოზირებადი და პრაგმატული ლიდერისგან.
ბიძინა რამიშულმა შეაჯამა ინფორმაცია, ვრცელი ინფორმაცია მემარჯვენე პოლიტიკოსზე და მედია მაგნატზე სილვიო ბერლუსკონისა. იტალიაში ბოლოდროინდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგია ის, რომ ბერლუსკონი ისევ ბრუნდება პრემიერ-მინისტრის პოსტზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ჩირფასმს მენელებო თბილისში ახლა საღამოს 6 საათი და 51 წუთია. გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ერთი წელი იქნება ალბათ კომპიუტერულ თამაშებზე არ გველაპარაკია, ამის გამო რაღაც პრობლემები შემეკუნა. გამიბარეს გზევით და მითხრეს შენ რამე ხარ გეშლებაო და მეუთხარი არ შელახოთ ჩემი დამოუკიდებლობა და მე რო ვიფიქრე რომ რატომაც არ ხდება რაღაცები და მე ვახსენო თქვენ. ჯერ სანამ გადაცემას დავიწყებდეთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ მის მომზადებაში მოგვეხმარა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, რომელი რა მნიშვნელობა აქვს, თავარია რომ მოგვეხმარა. ან იქნება არც კი მოგვხმარებია, მაგრამ ეს გადაცემა არის ხო ეხარაც გვაქვს, გადის ეთერში. და რომელიმე კანდიდატი რომ არ ვახსენოთ, არ იქნება სწორი. ყველა თავის პატივის მცემელი გადაცემა ტელევიზიაში ასეშვება. აი ახალ ამბებზე რომ გადართოთ, 5 წუთში ერთხელ ახსენებენ ხოლმე და ჩვენ არ გვინდა რომ ჟურნალისტიკის ამ ახალ ტენდენციას, ამ ტრენდს, ამ ფეიბლადს ჩამოურჩეთ. ეს უცხო სიტყვა ბოლო მე მოვიფიქრე, არ ვიცოდი რას ნიშნავს და ეხლა გავიგე. ხოდა, ოღონდ ჩვენთან ეხლა რაშუაშია რომელიმე კანდიდატი ვერ მოვიფიქრე, ამიტომ ასე დავიწყეთ და ვინც გინდათ ის წარმოიდგინოთ და ის არის. ის არის სწორედ ძალიან კარგი და დამხმარე და აქამდე კი არ იცოდით მისი სახელი, მაგრამ ეხლა ქუჩაში რომ წაიქცევი, აგაყენებს, გაჭმევს, გასმევს, მოგეფერება და მოგეფერება რა მოგიალერსებს. კარგი გაგებით. თან ბარემ იმასაც ვიტყვით, რომ ქარხანა გაიხსნა სადღაც, რაღაცის არა აქვს მნიშვნელობა, მთავარი ხომ გაიხსნა. და იქ გარკვეული რაოდენობა ხალხიც დასაქმდება და გათბობა გაკეთდა და კიდევ ბევრგან. და კინაღამ დამავიწყდა სვანები. ეხლა ხომ აკრძალულია რომ გადაცემა გააკეთოს, რომ სვანები არ ახსენო, იმიტომ რომ ის ფილმი გამოვიდა და ამიტომ მას შემდეგ ხშირად უნდა ვახსენოთ ხოლმე, იმიტომ რომ სვანები ასეთი განსხვავებული ველური და გიჟმაში ხალხია. იცოდით რომ სტატისტიკურად ყველა სვანს ადრე თუ გვიან მოუწევს სისხლის აღება. ეგრეა. იცოდით რომ საქართველოს სახალხო დამცველის ოზარსუბარის სვანია, ალბათ არ იცოდით. ტელევიზორს შეხედეთ ხოლმე რა. ნებისმიერ არხს პრინციპში, სადაც კარგი ნამუშევარი მნიშვნელოვანი სიუჟეტები გადის ხოლმე. ამოთ რომ ნახავთ, მიხვდებით რომ ყველაფერი სვანების შესახებ საჭიროა რომ ითქვას. ეხლა საქმეზე გადავიდეთ, უფრო სწორად თამაშზე. ჰა, ნახეთ, игра слов. რა ხდება ახალი კომპიუტერული თამაშების სამყაროში? რა და ასე ერთ კვირაში გამოდის Grand Theft Auto 4, რომელსაც მოფერებით GTA 4-ს უწოდებენ, იმიტომ რომ წინებსაც GTA-ს ეძახდნენ და თან იმიტომ რომ როგორც წესი კომპიუტერული თამაშების სახელებს არავინ თარგმნის ხოლმე, იმიტომ რომ რთულია. ცივილიზაცია თუ ქვია კიდე ჰო, ინგლისურად და ქართულად ერთ და იგივეა, მაგრამ ბევრი სახელი რომ თარგმნო, ვერც ვერაფერს ვერ გაიგებ. მაგრამ ეს სხვა საკითხია. ელია რომ თამაში გამოსვლის პირველ კვირას შემქმნელებს $400 მილიონს მოუტანს, ცოტა მეც კიდე. და შესაბამისად ეს შეიძლება გასართობი პროდუქტის გამოშვების ყველაზე მომგებიანი კვირა გახდეს. ამისთვის ჟეტია ოთხმა უნდა გაუსწროს ფილმ „კარიბის ზღვის მეკობრეები 3-ს“, რომელმაც 6 დღის განმავლობაში $404 მილიონი გააკეთა, რა კარგია. ეხლა ვისაც ამ თამაშის შესახებ არსმენია, მაინც თუ არ უთამაშია, ძნელია აუხსნა რატომ ამ ხელ აჟიოტაჟი ატეხილი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს ის თამაშია, სადაც რასაც გინდა თითქმის ყველაფერს გააკეთებ. ნამსხვრებს ვერ გამოაცხობ, მგონი და ყვავილებსაც ალბათ ვერ კრებ, მაგრამ აი თუ ვინმეს მოკვლა, დასახიჩრება, მანქანით გაჭლეტვა გინდა, ესენი შეგიძლია. მეორეცაა რომ თუ Grand Theft Auto-ს შესახებ არაფერი ხსმენიათ, ხოჩა, აბა რითი იყავით დაკავებულები? ეხლა ნახოთ რა იქნება ახალი ამ თამაშში. პირველ რიგში მეოთხე სერიის მოვლენები ნიუ-იორკში განვითარდება, რომელსაც თამაში ლიბერტი სიტი თავისუფლების ქალაქი ჰქვია. ვიზუალურად ულამაზესი ჩანს, დეტალური შენობებით, მანქანებით, ყველაფრით. წინასწარი კადრები, რაც გვაჩვენეს, მართლაც საოცარია. ამჯერად თავარი გმირი ემიგრანტია აღმოსავლეთ ევროპიდან, რომელსაც ნიკო ჰქვია. მე რომ ვითამაშებ, ასე ვიტყვი ხოლმე, მიდი სახნია დახოცე ჩვენი მეტოქე განგსტერები. და ესე ვეტყვი. ონდრაშია საქმე, რომ ისევე როგორც ამ თამაშის წინა სერიები, თავდაპირველად ლიბერტი სიტიში გასეირნება მხოლოდ უახლესი სათამაშო კომპიუტერების მფლობელებს შეეძლებათ. ან PlayStation 3 უნდა გქონდეთ, ან Xbox 360. ჩვეულებრივი კომპიუტერისთვის ეს თამაში ადრე თუ გვიან გამოვა, მაგრამ უფრო გვიან ვიდრე ადრე, წინა თამაშების გამოცდილებით ასე 1 წელიწადი მოგვიწევს მოცდა. რა მოიცდის ამ ნახავს. კიდევ რა სიახლეა, ბევრია ძალიან. ახლა ძირითადად თამაშის მართვა მობილური ტელეფონიდან ხდება. ანუ თუ გინდა რომ პოლიციის მანქანა გაიტაცო, რეკავ ტელეფონით იქა ორ პატრულში 911, აცხადებ, აი ვაი, დანაშაული ხდება, მანქანა მოდის პოლიციის, შენ იტაცებ. ქუჩაში რომ სეირნობ, ყურსაცმებში მუსიკას ისმენ. დეტალებია ახლა ესენი, ბევრია ასეთი, მაგრამ დეტალებია სწორედ თამაშს რომ კარგს ხდეს. და აი დეტალი არაა, სულაც რომ ჟეტიას მოყვება ინტერნეტში თამაშის საშუალებას, შეხვალ მეგობრებთან ერთად სერვერზე და დახოცავთ ერთმანეთს, ან არ დახოცავთ, როგორც გინდათ, არჩევანი თქვენზეა. ასე რომ 29 აპრილს დაველოდოთ და ვნახოთ, იქცევა თუ არა ჟეტია 4 ყველაზე წარმატებულ თამაშად მსოფლიოში. წინასწარ გეტყვით რომ კი იქცევა. ასე მოვრჩეთ გადაცემას და აქვე გავიხაროთ ხუთშაბათს ლოსტი ბრუნდება. დაკარგულები. ვაშა, მართალია ტელეიმედი ჯერ არ გახსნილა, მაგრამ უამრავი ადამიანი ახალ სერიებს ინტერნეტიდან ვიწერთ. ამერიკაში ხუთშაბათს გამოდის, პარასკევდილოს უკვე ქართულ სერვერზე დევს. ინგლისურად და საღამოს რუსულად. თან რა კარგი სერიებია არა? If. არაფერ შუაში არ იყო ეს ახლა, მაგრამ მინდოდა სიხარული გამეზიარებინა თქვენთვის, რა არ შეიძლება. და ბოლოს ერთი რამე კარგი სიმღერა მოვისმინოთ, თან რომ დაგვაფიქროს ისეთი, ან ვითომ დაგვაფიქროს. აი თუნდაც New Order-ის State of the Nation, რომელიც შეგვიძლია თარგმნოთ როგორც ქვეყნის მდგომარეობა. ვითომ ისედაც სულ მაგაზე არ ვფიქრობდეთ და New Order-ი გჭირდებოდეს.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა თბილისში სახამოს 6:18. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ქართულმა მხარემ დადასტურა ინფორმაცია გალის რაიონში ქართული უპილოტო თვითფრინავის აფეთქების შესახებ. სახელმწიფო მინისტრის თემურ იაკობაშვილის ინფორმაციით, შემთხვევის ადგილას გასულია მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც მომხდარის დეტალებს დაადგენს. იაკობაშვილის განცხადებით,
ხაზებს არ აქვს საშუალება ჩამოაგდონ უპილოტო თვითფრინავი. მე ვიცი რომ იყო აფეთქება, მაგრამ რა აფეთქდა, როგორ აფეთქდა, არ ვიცი. ვიცი რომ არის შეყვანილი კალის რაიონში ესე დამატებითი შეარაღებული ძალები აფხაზებისა როგორც კოდორში. მე ვფიქრობ რომ ადგილი აქვს რაღაც პროვოკაციების მცდელობას. რომ ჩვენ ჩაგვითრიან რაღაც სამხედრო ქმედებებში.
განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი დღეს მოულოდნელად ეწვია ბაღდადს. ერაყში შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით 20-მდე მიამბოხე მოკლეს წუხელ ბაღდადის იმუბანში, რომელშიც შიიტი სასულიერო პირის მოყტა და ალ-სადრის მიმდევრებს ძლიერი პოზიციები აქვს. და ბოლოს ქაბულის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ავღანეთის პოლიციას და ირანელ ჯარისკაცებს შორის შაბათ შეტაკება მოხდა ორი ქვეყნის საზღვარზე. ახლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9.